Chintuone bachituzi cha kumi na chimoza. Mwishambizwe ichi na chituzi ichi, Yesu Kristu watisambizga na ntengwa ya vamari kumi vankondi wakupusa ndiposo vankondi wakuchenjera. Mwotemweka wachuta, vamari kumi awa, vankondi vala waka wakuchenjera chifuoka na mafuta gao, kwenye vankondi waka wakupusa, kwenye parakukati kwa fipa waka zotopisikika, ndipo waka yamba kugombora. Ndipo na usiku pakati mwene ntengwa wakiza, ndipo kakaza nchemerezgo ya kuti, ukani. Para wasi wakati wa ukira mchanya, vankondi wakupusa, wakaona kutinyaru zao zikuzima para wakati wa boske. Ndipo wakaluta kuwa kuchenjera awakawa na mafuta gawa mnyari zao. Mutipeku kwa mafuta ginu kutinase tirute tibuske nyari zitu. Ndipo wara wakawakanina rutani kuwa guliski kutinamu mkajigulire. Mautemweka wachuta, chika wachintu cha soni chumene kutivanyitu wakupusa wala para wakaparika kuyakagula, wakaluta. Kwenye panyengu ene iyo, bachari kugula kula, vankondi wakuchenjera pamoza na mwene ntengwa wakanjira mnyumba ya zowara. Ndipo chijalo chikajalika. Parawara wakati viza wakugula mafuta gao. Waka gogoda tijulireni kwenye kuti wakazomelezeka chara. Temweka wachivuta mchisambizgo ichi Yesu wakutisambizga kuti nyengo zose ngamba Kristu chikalenge wakunozgeka nozgeka kulindirira kuiza kwa fumu. Chivuka nyengo iyo tinda nozgeka chara pa wakuiza mwana wachivuta tiza mkusangika kuti tiri wambula kunozeke tiza mkusidika. Ndipo chijalo cha mkutijalikira. So no ima na ine tukuna kuchenjera chome ni kukalawantu wa kunozgeka.